sunt prieteni astăzi în mijlocul nostru, care astăzi sunt de prima dată în mijlocul nostru, atunci ridicați foarte scurt mâna voastră. Unii sunt prezenți de prima dată. Dumnezeu să vă binecuvinteze, în special în mijlocul nostru, într-un mod deosebit. Tot restul sunt niște prieteni veci. Și pe voi vă spunem, și vouă vă spunem un binevenit. Eu doresc de prima dată să vă transmit niște saluturi din partea multor frați din Bukavu, Republica Congo, fratele Rigobert din Benin, fratele Wallström din Copenhaga, fratele Riedel din Erzgebirge și mulți alții vă salută pe toți. Ei sunt legați cu noi în Domnul și ne salută binecuvântarea lui Dumnezeu. Foarte scurt, niște mărturii de la ultima călătorie. Finlanda, Estland, Suedia, Norvegia, Islanda și trebuie ca să spui, Domnul deschide prin credincioșia lui inimile și ușile, posibilitățile, creează niște posibilități pe care nu le-am văzut, nu le-am știut, n-am sperat că există așa ceva. Televiziuni, radioteleviziuni, pretutindeni niște uși deschise. Singura pană, accident, putem să spunem, a fost în Finlanda. Noi avem niște prieteni deosebiți în Finlanda. Acolo este un vânător în mijlocul lor. El este un pic de administrator la o multimilionară și ei se duc deseori la vânătoare și s-au dus în puște și un cerb, ei au pușcat doi și mi-au dus o friptură bună în hotel. Și mi-a zis, fratele Frank, tu să mănânci. Eu am făcut-o și când am mușcat odată bine, deodată am avut proiectilul în gură. Naia, eu i-am iertat pe toți. Nu era rău, era un pic tare, dar nu era un pericol de moarte. Proiectilul nu m-a lovit pe mine, ci a lovit acest cerb. Eu am simțit un pic între măsele acest proiectil, dar se vede dragostea din partea acestor frați că ei s-au gândit la mine. În toate celelalte țări, precum am spus-o deja, timpul este prezent, sosit și Dumnezeu are de grijă ca cuvântul lui să fie ascultat pretutindeni. Eu am primit și o privire de ansamblu era în data de 19 în Stockholm, era singura zi când eu am avut liber. Eu am folosit această zi ca să văd un program la televiziune, un program religios. Eu vă spun, eu eram mișcat în două moduri. De prima dată eu am putut ca să privesc în spatele acestei cortine carismatice, să văd acolo vine o doamnă după cealaltă, bineînțeles îmbrăcate elegant. Dacă totul este roșu, dacă rocia este roșie, pantofii roșii, cergei roșii, dacă totul este albastru, lila sau așa ceva, de la pantofi, din cap până în picioare. Dar ce m-a mișcat într-un mod deosebit era faptul, acești domni și doamne vorbesc despre restituirea înaintea revenirii lui Iisus Hristos. Și eu nu am crezut că aud bine când în videotextul puteam ca să citesc Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 21, pe care cerul trebuie să-l primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vecime. Eu m-am grăbit un pic, am luat aparatul de fotografiat și am făcut o poză cu speranța că acest text să mai fie și pe poza mea. Dar nu doar acest lucru, și ce se mai spune despre aceste lucruri este de neînțeles. Este de neînțeles că oamenii iau o temă care este atât de actuală și își spun planurile proprii și gândurile proprii, cum să se întâmple totul. Tot astfel este și tema cu privire la Ilie astăzi și mesajul lui pentru acest timp. Merge una după cealaltă. Temele sunt corecte, dar ceea ce se spune nu este corect. Noi din acest motiv suntem mulțumitori lui Dumnezeu că El ne-a deschis ochii. Eu văd acum, era marța, 19 octombrie, cu o privire frumoasă la această reședință împărătească din Stockholm, în hotelul Grand, camera 340. Eu nu uit această seară. Dumnezeu, în decursul acestui an, mi-a permis ca eu să privesc în spatele acestei cortine, ca să văd din experiență personală și să știu ce se întâmplă acolo. Eu sunt mulțumitor, sau mai mulțumitor, pentru ceea ce Domnul ne-a dăruit prin îndurarea Lui. Cum spune și un cântăreț, nici o cale proprie, nici o voință proprie, Tu să hotărăști, o Doamne. Și precum am auzit noi aici în cuvântul de introducere, nu fiecare să-și zidească casa lui, ci casa Domnului trebuie neapărat să fie zidită. Și Dumnezeu trebuie ca să vină la ținta lui cu noi. Transmiterile la televiziunea din Oslo erau bune, chiar și în Reykjavik, în Islanda. Voi puteți ca să vă amintiți de un frate care acum în urmă cu aproximativ 9 ani era în mijlocul nostru, era în inima lui ca să instaleze în Islanda o stație de televiziune. El a cumpărat niște aparate din München și a venit la noi, la Krefeld, spunând: fratele Frank, eu am aici o socoteală și nu pot ca să o plătesc. Eu am spus: atunci dă-mi o mie, atunci o plătesc eu, o plătim noi. Așa s-a și întâmplat. După 9 ani, noi suntem acolo, este cea mai puternică instalație din toată țara. Eu cred că fratele Benar, tu erai de față, peste un ceas și 30 de minute am vorbit live întregii națiuni și am vorbit întregii țări. Acest frate m-a sunat la telefon acum în urmă cu câteva zile și mi-a spus: fratele Frank, aceeași transmitere deja am transmis-o de 3 ori și oamenii doresc ca să vadă tot mai mult și să audă tot mai mult. Când vii încă o dată, vino cât se poate de repede. De asemenea, o veste foarte, foarte bună. Peste această stațiune de televiziune avem posibilitatea să vorbim chiar și prin satelit și să ajungem aproximativ 77 de țări. Acest lucru este un foarte, foarte minunat. De asemenea, avem și alte două stațiuni, una în America de Sud și una în Europa. Atunci noi, dacă va vrea Dumnezeu, cu adevărat putem ajunge toată lumea. Dumnezeu este credincios, El nu întârzie niciodată, El întotdeauna vine la timpul potrivit. Foarte scurt, încă două trăieri, una de la ultima sâmbătă din Elveția. Noi acolo am avut o nuntă armonioasă, frumoasă. Și după căsătorie a venit un avocat la mine și mi-a dat un titlu de cinste, mi-a spus domnul preot, eu doresc ca să vorbesc cu dumneavoastră. Predica pe care ați ținut-o mi-a plăcut foarte mult, dar acest lucru nu este tema mea. Eu aș dori ca să vă spun foarte scurt că eu o cunosc pe această doamnă care astăzi a fost căsătorită. Eu o cunosc de mulți ani. Eu, în decursul anilor, am auzit despre pocăință, naștere din nou și despre vindecare. Eu astăzi sunt aici ca un martor că această femeie, Lydia da Silva, a trăit toate trei, pocăința, naștere din nou și o vindecare. Ea era invalidă totală. Ea a primit o pensie. Eu am purtat corespondența cu toate birourile. Eu pot ca să mărturisesc că ea a fost vindecată. Unii dintre noi, fratele Graf și alții, pot ca să-și amintească. Este câteva luni în urmă, poate un an în urmă, timpul trece foarte repede. A venit această soră în Zürich, după o adunare, înainte, și mi-a spus, fratele Frank, roagă-te, te rog, pentru mine, mie merge foarte, foarte rău. Ea mi-a explicat niște detalii. După aceea, noi, prin credință, ne-am rugat. Și după o lună, ea era din nou de față, bucuroasă, spunându-mi, fratele Frank, Domnul m-a atins, El m-a vindecat, eu voi abzice această pensie și mă voi duce la lucru. Și câteodată ești un pic cam... am spus, soră, mai așteaptă încă o lună. I-au spus, nu, eu n-o fac. Eu sunt vindecată și eu abzic toată pensia și mă duc la lucru. Dumnezeu a răsplătit credința ei și un avocat vine și mărturisește despre ceea ce a făcut Dumnezeu. Foarte scurt, încă o trăire de lunea trecută în Berlin, într-o biserică frumoasă. Acolo eu am avut ocazia unei adunări foarte amestecate. Scuzați-mă, voi, frați și surori din Europa de Est, dar voi aveți încă ceva, ceea ce ne lipsește nouă. Voi aveți ceva de la Dumnezeu, ceva natural și puteți ca să o și exprimați. Acest lucru s-a întâmplat și cu o soră care vine din Sibiria. Ea vorbește bine limba germană și din când în când i-a mai spus amin în timpul predicii. Când eu la sfârșit am spus amin și după ce am spus acum ne sculăm pentru rugăciune, atunci ea s-a aruncat jos cu fața la pământ și a început ca să se roage, dar nu întrebați cum. Din adâncul inimii ei, ea a mulțumit lui Dumnezeu. Dar acest lucru nu s-a întâmplat într-un minut. Eu m-am dus la ea, i-am bătut un pic pe umăr și am spus foarte încet, soră, este bine ce ai făcut. Abia atunci a început ca să se roage și atunci era și mai bine. Dar cum a mulțumit ea Domnul, eu vă spun, era un lucru minunat. De prima dată eu am gândit în sinea mea, o, soră, un pic mai mult înțelepciune n-ar fi rău. Dar mai târziu, eu m-am gândit în sinea mea, un pic mai mult de la sora respectivă să fie în mine n-ar fi rău. Situația este așa, Dumnezeu este în simplitatea. Noi acolo am văzut-o și am trăit-o într-un mod minunat și nimeni dintre cei prezenți s-a poticnit. Încă două surori au mai mulțumit și după aceea s-a încheiat adunarea cu rugăciunea mea. Câteodată există niște situații, dragi frați și surori, în care noi trebuie ca să ieșim din pielea noastră. Noi suntem prea rigiți. Noi nu dăm cinste destul lui Dumnezeu. Noi am putut ca să o trăim acum. Foarte scurt, încă o privire de ansamblu cu ceea ce cu privire la mișcările religioase și politice. Noi am trăit-o că în data de 30 și în 31 octombrie este o zi de aducere aminte la reforma care a avut loc acum în urmă cu 482 de ani, când a avut loc pornirea în 1517, când a bătut aceste teze pe ușa din Wittenberg, pe biserica din Wittenberg. Eu am fost pe Wartburg, am fost în această biserică, am văzut totul. Și acum aceste două biserici mari, cea protestantă și catolică, încheie un pact cu privire la învățătura neprihănirii. Neprihănirea nu este o învățătură, neprihănirea este o trăire cu Dumnezeu, o trăire necesară pentru mântuire cu Dumnezeu. Înainte ca Martin Luther să predice despre neprihănirea prin credință, el a primit-o prin harul și îndurarea lui Dumnezeu. După aceea a predicat el despre neprihănirea. Dacă noi ne gândim la faptul în 1415 Jan Hus a fost proclamat pentru moarte și după aceea mai târziu în Constanța a fost ars pe rugul de foc în Constanța și acești părinți au râs zicând: O, Doamne, eu îți dau Duhul meu în mâinile Tale. Acum au trecut acești ani, 469 de ani au trecut de când au avut loc acest tratativ în Augsburg și acum o avem din nou în Augsburg, chiar acolo unde a fost făcut un document în trecut, acum în urmă cu 469 de ani, și protestanții au spus ce au avut de spus, acolo este făcut. Chiar acolo este făcut un nou document ca totul să fie readus din nou înapoi sub același acoperiș. Eu am spus deja în televiziuni, dar despre ce este vorba astăzi? Oamenii să se adune, să se unească, sau ca noi să fim uniți cu Dumnezeu prin cuvânt și prin Duh. Dar totul își ia de cursul, noi nu putem ca să o oprim. Tot astfel, noi sperăm ca toți credincioșii adevărați să recunoască timpul și semnele timpului în care trăim noi acum. În paralel, noi o avem în Franța, am văzut în Versailles, acolo protestanții care sunt exact un milion de protestanți în Franța. Și ei au purtat niște tratative cu Biserica Romano-Catolică. Ei erau întristați că mulți dintre membrii lor se duc la sectele și la aceste biserici libere. Și protestanții trebuie ca să se unească acum cu Biserica Romană. Acestea sunt problemele lor. Poți ca să numești aceste lucruri cum vrei, dar un lucru este clar. Timpul este foarte, foarte aproape. În America, baptiștii de sud este grupul, al doilea grup după mărime din Statele Unite, 17 de milioane de membri, și ei tratează cu Biserica Romană. Și ascultați bine, care a fost rezultatul? Noi suntem suntem de aceea, suntem de acord în ceea ce privește învățătura trinitară. Și acesta este lucrul cel mai important, și tot restul sunt niște lucruri secundare. Dragii mei, haidem ca să mulțumim lui Dumnezeu care l-a trimis pe prorocul și ucenicul lui în generația noastră, astfel încât toată apocalipsa să fie descoperită și toată descoperirea lui Dumnezeu să fie descoperită. Aici nu este vorba ca apocalipsa să fie tâlmăcită, ci descoperirile să fie descoperite în timpul nostru prezent, astfel încât noi să primim o informație din partea lui Dumnezeu. O comparație cu două versete biblice din Apocalipsă 13. În versetul 7 și 8. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Aici eu doresc ca să accentuez a doua parte. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Exact acest lucru care este în legătură cu ultimul mesaj ale vestirii Evangheliei veșnic valabile, același lucru este scris despre acest bărbat, căreia toată lumea îl proslăvește sau îi se închină. Și nu doar peste toate neamuri noroade, peste toate limbile și așa mai departe. În Apocalipsa 14, în versetul 6, citim: și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Amin. Dumnezeu trimite chemarea Lui astfel încât Biserica Mireasă din toate limbile și din toate națiunile să fie chemată afară, și altcineva are datoria ca să unească pe toate popoarele, toate neamurile și toate limbile sub stăpânirea proprie omenească, adică de unieri. Mulți încă nu știu chiar așa de exact și ghicesc un pic, dar Dumnezeu ne-a descoperit-o. Noi nu o știm de la noi și nu o știm de la altcineva, ci fiindcă timpul a sosit și Domnul însuși ne-a trimis și ne-a descoperit cuvântul profetic și într-un mod special a pus Apocalipsa pe sfeșnic. Poate este un pic prea cu prenoțare. Nici un capitol din Apocalipsă a rămas pentru noi o ghicitoare, unde ar fi nevoie ca noi să dăm niște răstălmăcieri oarecare. Și noi putem ca să spunem cu convingere, Dumnezeu a descoperit toată Apocalipsa. El a deschis cele șapte peceți. El ne-a introdus și ne-a inclus în toată hotărârea Lui, în tot planul Său. Pentru acest lucru îi suntem mulțumitori. Încă o observație doresc ca să vă spun. Dacă este cineva aici care
primește putere peste toate popoarele, peste toate neamurile și așa mai departe, atunci trebuie ca să fie în legătură cu acela care are oricum puterea peste tot pământul. Și acesta trebuie ca să aibă două funcțiuni. El trebuie ca să fie un împărat politic, ca să aibă legătura cu toate statele, și el trebuie ca să fie și capul religios, ca să aibă o legătură cu toate religiile. Atunci, cititoarea este rezolvată, atunci poți ca să treci pe oameni. Noi citim cuvântul lui Dumnezeu și acest cuvânt nu face doar tic-tac. Noi știm cât de târziu este ceasul lumii. Mulțumiri lui Dumnezeu pentru trimiterea ucenicului și prorocului său. Și dacă mai auzi și citești Ilie astăzi și mesajul lui pentru acest timp, acesta trebuie să fie un grup de carismatici care sunt puternici și fac semne și minuni. Dacă Domnul ar fi astăzi aici prezent în mijlocul nostru, atunci ne-ar fi spus Ilie a venit deja și ei au făcut cu el ce au vrut. Dar noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu. Noi nu i-am făcut nimic lui Ilie. Și noi am permis ca Dumnezeu să facă prin această slujbă ce a vrut ca să facă. Am auzit asemenea în cuvântul de introducere. Ei au recunoscut că Dumnezeu a trimis un bărbat la ei. Și aceasta este deosebirea foarte mare. Recunoașteți ziua, recunoașteți mesajul. Când Domnul a plâns peste Ierusalim, atunci El a zis, O, de a-i fi recunoscut în timpul tău, de a-i fi recunoscut ce ar fi folositor pentru pacea ta, dar acum ceasul tău a sosit. După aceea a urmat și judecata. Mulțumiri lui Dumnezeu pentru harul lui, mulțumiri lui Dumnezeu pentru cuvântul lui descoperit în timpul nostru prezent. Haidem ca să ne întorcem la privirea cuvântului din prorocul Isaia 56, de la versetul 1. Așa vorbește Domnul. Păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate. Din capitolul 57, versetul 2, El intră în pace în groapa Lui, cel ce umblă pe drumul cel drept se odihnește în culcușul Lui. În versetul 14, Isaia 57, 14, și El zice, Croiți, croiți drum, pregătiți calea, luați orice piedică din calea poporului meu. Noi am putea ca să citim mai departe. Noi cunoaștem aceste versete biblice. Eu aș dori ca să mă duc acum în capitolul Exod 13. Aici noi putem citi ce a dat Dumnezeu poporului Israel pe drum. Fi ne dă și nouă, sau ne-a dat și nouă același lucru pe drum. Exod, capitolul 13, de la versetul 21. Domnul mergea înaintea lor, ziua într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum. Haidem ca să ne oprim un moment aici la acest verset. Nu doar ca să-i păzească față de soarele acela arzător în timpul zilei, nu doar ca să-i lumineze noaptea, ci ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Nu doar în timpul zilei, ci în timpul zilei și în timpul nopții. În timpul zilei era un stâlp de nor, în timpul nopții un stâlp de foc, cu un singur scop, astfel încât să-i călăuzească pe drum. Dacă Domnul este în stâlpul de foc, în lumină, dacă El se pogoară, atunci nu doar ca noi să vorbim despre această întâmplare și să spunem, oh, acest lucru era minunat, ceea ce a făcut Dumnezeu acolo și acolo. Noi trebuie ca să înțelegem cu ceea ce face Dumnezeu este întotdeauna o importanță mare legată. Așa a fost și cu poporul Israel, așa a fost și cu biserica. Așa este și astăzi. Când Domnul l-a întâlnit pe Saul pe drumul spre Damasc, era o descoperire. Nu era doar o lumină, el a auzit vocea, lui i s-a arătat calea, era un răspuns, o întâlnire cu Domnul. De același lucru avem noi nevoie astăzi. Dumnezeu ne-a dăruit lumină, astfel încât noi să vedem acum drumul pe care să umblăm. În Exod 18, versetul 20, după aceea eu citesc și versetul 13. Exod 18, versetul 20. Învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care trebuie să o urmeze și ce trebuie să facă. Arată-le calea. Versetul 13. A doua zi, Moise s-a așezat să judece poporul și poporul a stat înaintea lui de dimineața până seara. Noi nu dorim ca să intrăm în toate detaliile. Dumnezeu a chemat și a scos poporul afară, astfel încât să umble pe calea lui, ca să fie pentru el o preoție împărătească. Astfel este scris în următorul capitol, Exod 19, de la versetul 3, Moise s-a suit la Dumnezeu și Domnul l-a chemat de pe munte zicând, așa să vorbești casei lui Iacov și să spui copiilor lui Israel, ați văzut ce am făcut Egiptului. și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Ar trebui ca să sublinăm și v-am adus aici la mine. Nu doar v-am purtat pe niște aripi de vulturi, ci v-am chemat afară, v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Nu la Moise, nu doar la un proroc, nu doar la niște semne și minuni care s-au întâmplat, ci, precum este scris, și v-am adus aici la mine. Aceasta este situația noastră astăzi. Noi am venit la Dumnezeu, la cuvântul Lui, nu doar la un proroc. Vă spun acest lucru nu fiindcă sunt supărat, ci am o durere interioară. Dacă oamenii se opresc la un proroc pe care Dumnezeu l-a trimis, dacă împodobesc mormântul său și dacă folosesc citatele punându-le peste cuvântul lui Dumnezeu, atunci ceva nu este în regulă. Astăzi un frate m-a întrebat, cred că a fost Biserica a șaptea despre care vorbea, acolo fratele Brenem a zis, Biserica a șaptea, epoca a șaptea, a început în 1906 și se va termina în 1977. Așa a spus-o. Eu mi-am ridicat mâinile mele. Nu scrie așa ceva, ci scrie, a început în 1906 și se va termina cu revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Aveți ceva împotriva mea? Cine are ceva împotriva? Nu, dragii mei. Chiar și niște frați nu au înțeles că fratele Brenem, ca și Ilie și ca și toți ceilalți, au fost și el un om. Și despre Ilie este scris în Iacov 5, Ilie a fost un om ca noi. Și oamenii nu doresc ca să fie de acord cu așa ceva. Doar unul este Dumnezeu și altceva nu este Dumnezeu. Ioan Botezătorul, despre care Domnul nostru a zis că el este mai mult decât un proroc, dar nu mai mult decât un om. El a fost mai mult că prorocii au vorbit despre sau au anunțat venirea Domnului și acum Ioan Botezătorul a venit și a spus, Domnul este în mijlocul nostru și nu sunt vrednic ca să-i deschid șireturile pantofilor. Și acesta este mielul lui Dumnezeu care poartă toate fără de legile lumii. Dar totul trebuie ca să fie văzut în legătura și în contextul corect. În 1 Corinteni 7, Pavel a spus, eu spun acest lucru, nu Domnul. Fratele Brenem și el a citit de asemenea câteva cărți de istorie. El a citit că Israelul 1954 de ani acolo a fost preluată acest număr în cartea celor șapte biserici. Fratele Brenem a citit această carte și în simplitatea lui el a preluat-o, dar nu eu trebuie ca să o preiau. Eu am voie ca să rămân la cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu permit ca un om oarecare de pe acest pământ să-mi ia acest cuvânt. Pentru mine cuvântul lui Dumnezeu este veșnic valabil și adevărat. Dacă cineva vine și dorește ca să-l, să dărâme cuvântul, pe acel om eu îl dărâm cu cuvântul. Eu aș dori ca să vă spun și alte lucruri. Dumnezeu a permis acest lucru. El a dorit ca să ne cerceteze dacă noi suntem doar niște palavragii sau niște oameni care spun ceva după alții, sau dacă noi ne orientăm de cuvântul, ca să fim ținuți de cuvânt. Trebuie ca să fii în cuvânt, astfel încât cuvântul să fie în noi, și doar cine, și doar dacă cuvântul este în noi, și noi putem ca să fim în cuvânt. Tot restul este o teorie. Întotdeauna există doar o singură realitate. Poporul a fost adus la Domnul. Nu a fost Moise acela care a avut ceva de spus, ci Domnul a avut ceva de spus. Și poporul a venit la el, a fost adus la el. Acum Moise, în numele Domnului, a putut ca să vorbească mai departe. În Exod 19, versetul 5, acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preot și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Aceste cuvinte Moise le-a adresat întregului popor. Acest lucru este așa. Ceasul deciziei este foarte aproape. Am putea ca să spunem doar că a și sosit. Nici un om nu poate ca să și-o permită ca să joace într-un mod ușuratic cu cuvântul lui Dumnezeu, precum se face lucrul acesta când câteodată. Niciun om nu a înțeles Biblia, doar prorocul. Deci, noi luăm ceea ce a zis prorocul și punem Biblia la o parte. Nu cu mine. Din acel timp, eu iau Biblia în mână ca să cercetez cuvântul și să aflu dacă totul este corect. Așa au făcut-o la început, așa o facem noi și la sfârșit. Noi nu jignim pe niciun om, și fratele Branham a spus, eu sunt un om, cuvintele mele sunt, eu pot să greșesc, dar cuvântul lui Dumnezeu este infailibil. Înapoi la cuvânt, înapoi la cuvântul acesta infailibil, acest cuvânt pur și adevărat. În Levitic, Leviticul, capitolul 26, eu citesc de la versetul 1 până la 3 și atunci de la versetul 10 mai departe. Leviticul 26, de la versetul 1. Să nu vă faceți idoli, să nu vă ridicați niciun chip cioplit, nici stâlp de aducere aminte, să nu puneți în țara voastră nicio piatră împodobită cu chipuri ca să vă închinați înaintea ei, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Versetul 3, dacă veți urma legile mele, dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, voi trimite ploi la vremea pământului cel mai devate. în versetul 10. Veți mânca din roadele cele vechi și veți scoate afară pe cele vechi ca să faceți loc celor noi. Îmi voi așeza locașul meu în mijlocul vostru și sufletul meu nu vă va ură. Voi umbla în mijlocul vostru, eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Nu o proslăvire a unui proroc, ci Dumnezeu a zis, eu voi umbla în mijlocul vostru, eu v-am scos afară la mine, eu voi locui și voi umbla în mijlocul vostru, eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Aici nu este vorba despre biserica lui Pavel, lui Petru sau biserica unui bărbat al lui Dumnezeu oarecare, ci aici este vorba despre biserica Dumnezeului Celui Viu răscumpărată prin sângele Mielului pe crucea de pe Golgota. Dar această biserică, conform slujbei profetice, a fost chemată. Dumnezeu nu a chemat direct biserica, ci a trimis un proroc. Și prin proroc a dat chemarea. Astfel încât biserica să nu vină doar până la proroc, ci, precum a zis și Ioan Botezătorul și a arătat spre Domnul, tot astfel și Moise și toți prorocii au arătat spre Domnul, tot spre Dumnezeu. De la versetul 12, noi să-l închidem în inimile noastre. Voi umbla în mijlocul vostru. Eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Acum, la ce cuvânt ne gândim, dragi frați și surori? Aici este biserica chemată afară, din toate limbile, din toate națiunile și din toate popoarele. Dumnezeu a avut un singur popor pe care l-a chemat afară și în mijlocul lor El dorea ca să umble, să fie Dumnezeul lor și ei să fie poporul Lui. Eu mă gândesc la 2 Corinteni 6, acolo apostolul Pavel scrie bisericii în 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 16 și 17, cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii, căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Dar aici nu se termină totul. Se mai continuă. Precum poporul Israel a fost despărțit, chemat afară, eliberat, tot astfel și biserica este chemată afară, eliberată de totul ce nu este de origine dumnezeiască. Dumnezeu dorește ca să aibă o biserică curată, despărțită, dedicată Lui. De aceea și este scris în versetul 17, de aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Amin. Aici noi avem paralela. Nu un amestec, nu. Chemarea afară, despărțire. Chiar până să fim aduși în prezența lui Dumnezeu, unde noi în teamă de Dumnezeu ascultăm cuvântul lui. Nu să tot spunem, haidem ca să mă mai gândesc un pic, oare să o cred, să nu o cred, ci noi să înțelegem că în prezența lui Dumnezeu necredința nu poate ca să fie iertată. Cine nu îl crede pe Dumnezeu l-a făcut deja mincinos. Astfel scrie ucenicul cel mai drag al Domnului nostru Iisus. Haidem ca să credem pe Dumnezeu, să credem orice cuvânt, să credem făgăduințele. Noi am venit până în prezența Lui. Și doar cine înțelege acest lucru, că noi nu am fost aduși doar în prezența unui proroc. Prorocul nu este calea. Prorocul este un îndrumător. Domnul Iisus Hristos este calea. El ne-a fost iluminat. Prorocul nu este lumina. El mărturisește despre lumină. Domnul Iisus Hristos este lumina. Prorocul nu este cuvântul. Cuvântul vine prin proroc. Cuvântul vine la proroc. Dar Domnul însuși este cuvântul. La început nu era prorocul, la început era cuvântul. Și cuvântul era la Dumnezeu. Și Dumnezeu a trimis prorocul lui, astfel încât cuvântul lui să fie vestit. Și în acest punct trebuie ca să existe o rânduială dumnezeiască. Credeți-mă, eu am aproape gata manuscriptul unei cărți și mi-a fost spus fratele Frank, titlul nu îl poți lăsa așa cum este. Poate nu las acest titlu așa. Titlul este, oh, Dumnezeule, totul a mers pe deal la vale, și în cer, și pe pământ. Eu m-am gândit, tragedia mare în cer și pe pământ, dar haidem ca să urmăm acest lucru. Cineva a fost în cer și acesta a fost Luceafărul și el a zis, eu vreau. Nu a fost de ajuns că el a făcut o catastrofă mare în cer, el l-a dus jos, a fost aruncat jos și în grădina Eden, pe primii oameni i-a mințit, i-a înșelat și înainte ca seminția umană să se înmulțească, el deja a fost printre ei, prin acest șarpe masculin. Cu Israelul s-a întâmplat același lucru, cu biserica, noi în Krefeld, acolo n-a mers corect. Luați și viața voastră, dar am scris o propoziție minunată. Cu Dumnezeu totul va fi bine. Cu Dumnezeu totul va fi bine, chiar dacă tot restul a mers pe râul la vale, dar cu Dumnezeu totul va fi bine. Amin. Amin. Totul va fi bine din nou. Cu Dumnezeu totul se va face bine. Doar cu Dumnezeu, fără Dumnezeu, totul s-a dus pe râul la vale. Dar cu Dumnezeu totul se face bine. Sau s-a făcut bine. Dumnezeu a chemat afară, a despărțit, a chemat la El afară ca să vorbească cu poporul Lui, să fie și să locuiască în mijlocul lor, să umble în mijlocul lor, să fie tot timpul împreună cu ei. În Testamentul Nou, noi am primit făgăduința și împlinirea ei. Făgăduința în prorocul Isaia 7, versetul 14. O fecioară va naște un fiu și îi va pune numele Immanuel. Immanuel nu înseamnă Dumnezeu peste noi, ci Dumnezeu cu noi. Dumnezeu cu noi. În Hristos, Dumnezeu s-a aplecat în mijlocul nostru, a locuit în mijlocul nostru și Fiul a putut ca să spună: Tatăl care m-a trimis locuiește în mine și El face lucrările Lui. Dumnezeu era în Hristos. Dumnezeu ca Duh a locuit în Iisus Hristos, Domnul nostru. O îmbrăcăminte de un trup zămislit prin Duhul, fără păcat. Și în acest trup a locuit Dumnezeul cel atotputernic. Și prin sângele acesta sfânt dumnezeiesc a plătit prețul pe crucea de pe Golgota ca să ne răscumpere pe noi, astfel încât noi să devenim un templu al lui Dumnezeu și Dumnezeu în mijlocul poporului Său locuiește și se poate descoperi. Dumnezeu are un plan. Dumnezeu nu este într-o teorie, Dumnezeu este în realitate. Noi recunoaștem că biserica, la sfârșitul timpului de har, primește sau este locul de descoperire ale Dumnezeului celui viu. Dumnezeu trebuie ca să-L umble în mijlocul nostru, să locuiască în mijlocul nostru. El trebuie ca să fie Dumnezeul nostru aici pe acest pământ. Nu doar ca să ne rugăm: Tatăl nostru care ești în ceruri, și să mergem pe drumurile proprii și mai adăugăm: voia ta să se împlinească, și noi nu ne gândim ca să facem voia lui Dumnezeu. Nu, nu. Dumnezeu își duce la împlinire lucrarea Lui. Biserica Lui are o hotărâre înaintea răpirii. După răpirea, noi nu mai avem ce face aici. Noi avem nevoie de totul ce ne dă Dumnezeu înaintea răpirii. Astăzi avem nevoie ca să fim în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu este de ajuns ca noi să vorbim despre restituire sau să cântăm într-un mod minunat, să vorbim și despre proroci. Nu este de ajuns. Domnul ne-a pus în prezența Lui. El ne-a chemat afară, astfel încât noi să avem o întâlnire cu El, să ascultăm cuvintele Lui, să credem cuvintele Lui și să avem, să-i permitem Lui ca El să lucreze într-un mod supranatural. Nu ceea ce putem face noi, ci ceea ce dorește ca să facă Dumnezeu. Eu o cred că lucrarea cea mai mare și cea mai puternică este încă înaintea noastră. Restituirea este o făgăduință în cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu păzește asupra cuvântului Lui cum a făcut-o și în trecut, când timpul a fost împlinit, când timpul a sosit, a trimis un proroc după formatul lui Ilie. Mulți aștept un proroc care se atașează grupului respectiv, botează cum botează ei și învață cum învață ei. Atunci acesta ar fi prorocul lor. Da, da, prorocul lor. Dar noi vorbim despre prorocul lui Dumnezeu, care este gura lui Dumnezeu. Nu un proroc al unei biserici oarecare, ci noi vorbim despre prorocul lui Dumnezeu. Deseori eu am spus acest lucru cu o plăcere interioară în toată lumea. Mihea a fost prorocul lui Dumnezeu. Cei 400 și Zedechia, care și-au pus și niște coarne. Și el a zis, așa vorbește Domnul. Dar n-a fost așa vorbește Domnul. A fost, așa vorbește Zedechia. Și așa vorbesc cei 400. Așa vorbește Domnul. L-a avut doar Mica. Și el, doar el era prorocul lui Dumnezeu. Cei 400 au fost niște proroci al lui Israel sau a unei biserici. Oarecare. Noi trebuie să fim foarte atenți ca noi să avem întotdeauna în fața ochilor modelele biblice. Doar prin acestea primim orientarea. Cum am spus și mai înainte, noi să nu povestim doar niște lucruri, ci acestea ne-au fost date prin cuvântul și prin Duhul lui Dumnezeu. Deci, citim din Levitic Leviticul 26, versetul 12, citim chiar și versetul 11. Noi trebuie să închidem acest cuvânt în inimile mele. Îmi voi așeza locașul meu în mijlocul vostru și sufletul meu nu vă va ură. Voi umbla în mijlocul vostru. Eu voi umbla în mijlocul vostru. Eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Dacă noi citim despre Domnul nostru, el umbla în Galileea, în Samaria, în Iudeea, în Ierusalim, acolo se vedea ceva, acolo se auzea ceva, acolo oamenii aveau trăiri cu Dumnezeu. Tot astfel trebuie ca să fie și astăzi, acum. Dacă Domnul Dumnezeul nostru este prezent în mijlocul nostru, dacă El este în mijlocul nostru, locuiește în mijlocul nostru, umblă în mijlocul nostru, vorbește și lucrează efectiv în mijlocul nostru, atunci se repetă, nu doar se repetă faptele apostolilor, atunci se repetă toată Biblia. Eu vă spun, eu n-aș fi mulțumitor dacă s-ar întâmpla doar ceea ce s-a întâmplat cândva undeva. Eu voi fi mulțumitor dacă se întâmplă totul ce este scris în cartea aceasta sfântă, prin harul lui Dumnezeu să se împlinească. Nu doar ce mare afară, nu doar stâlp de nor și stâlp de foc ca să dăruiască lumină, ci să ne dorească lumină ca să ne lumineze drumul lui Dumnezeu pe care să umblăm până când am ajuns în prezența lui Dumnezeu, astfel încât El să poată vorbi cu noi și noi împreună cu El mergem pe drumul Său. Ce este scris în Amos? Cum pot ca să meargă doi pe același drum doar dacă sunt de același gând? O altă traducere spune doar dacă ei s-au întâlnit, dacă ei merg. Noi trebuie ca să avem o întâlnire cu acela cu care noi mergem și umblăm după aceea. Cum o spunem și la fiecare căsătorie, două căi se unesc într-o singură cale. Când se întâmplă acest lucru? Oamenii s-au întâlnit și atunci ei sunt uniți și atunci nu mai umblă pe două drumuri diferite, ci umblă pe un singur drum și au devenit un trup. Tot astfel trebuie ca să devină și cu noi. Dacă noi suntem mireasa și eliberatorul, mântuitorul nostru este mirele, atunci nu putem ca să umblăm pe două căi diferite. Atunci trebuie neapărat, obligatoriu, să umblăm pe drumul mirelui. Cuvântul lui trebuie ca să rămână valabil. În timpul nostru, surorile, câteodată, și ele mai spun unele lucruri. Dacă sunt niște lucruri bune și corecte, fiecare poate ca să mai spună ceva. Noi nu avem nimic împotriva surorilor, dar totul trebuie ca să fie biblic. Totul trebuie ca să fie biblic. Haidem ca să înțelegem totul cu inima. Dumnezeu a chemat afară un popor de legământ. Înaintea chemării afară, mielul pascal a fost jertfit, tăiat. Frații și surorile, toți care făceau parte din poporul lui Israel, trebuiau ca să fie pregătiți și la miezul nopții a început ieșirea afară. În ziua 14-a era mielul pascal și în ziua 15-a ei au ieșit afară. La miezul nopții s-a întâmplat, ei au mâncat acest miel pascal și îngerul acesta a trecut prin tot Egiptul și fiecare, primul născut, întâiul născut a fost omorât. Dar la Israel, sau Israelului i-a zis Domnul Dumnezeu, Israelul este întâiul meu născut. Lasă să plece fiul meu, ca el să-mi slujească. Permite ca să plece, să iese poporul meu. Dușmanul dorește ca să ne rețină. Și în acest timp este același lucru. Totul se adună, se unește undeva. Tot capitalul, toate băncile mari, concernele mari, totul se unește, se unește, se unește. Este o alergare. Bisericile se unesc, totul se unește. Și ce spune fratele Branham? Ce a predicat fratele Branham? Uniți sub același cap. Aceasta este unirea cu biserica și cu mirele, adică mirele și mireasa, în același duh dumnezeiesc. Când are loc această unire și împreunare? De prima dată mielul tăiat, eliberarea, chemarea.